Quero que pescude sobre o crime do meu home.
Non crees que fose un accidente?
Dígame, inspector, a que viñen tantas preguntas?
Teño un caso de asesinato entre mans e xa vexo crimes por todas partes.
Refírese ao caso de Paloma Vieito Moreira, inspector.
Como sabe?
Agradezo, Chexés.
Chámame cando queiras. E agora, se non me necesitas, voume para a Coruña. Pero pasarei antes polo bar da praza a ver que se comenta sobre a morte de Xulio. No bar da praza tomaban viño 4 dos participantes na cazaría onde Xulio atopou a morte. Todos coincidían en que fora un accidente, pero tamén todos dubidaban da competencia como cazador do home que disparou a un xabaril e non só errou o tiro, senón que a bala acabou fulminando o abdome dun dos seus compañeros. Todos coincidían en que a culpa era dos que facían os psicotécnicos, que lle daban a licenza a calquera, por moi tolo o miope que estivese. Aínda que eu apenas coñecía o matador, quedei convencido coas explicacións da cuadrilla. Alzamos varias veces as nosas copas para brindar pola vida eterna do defunto que acabábamos de enterrar, pero ninguén pronunciou unhas palabras de homenaxe, como ás veces ocorría. Despois de pagar unha rolda das 4 que tomamos, antes de que eles montaran unha partida de tute, abandonei o bar da praza, percorrín 2 estradas comarcais e collín a autovía con dirección á Coruña.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 9, domingo 4 de novembro de 2001, ás 22 horas, A Coruña, no corazón do Black Town.
Ás 10 en punto da noite, tal como anunciaba a radio do coche, aparquei en pleno corazón dos castros e abrín a porta da súa taberna por excelencia. A taberna onde o pasado mércores, máis ou menos a mesma hora, entrou Iván Freire Gutiérrez a dar a alarma polo asasinato, este sí que foi un asasinato, de Paloma Vieito Moreira. Daquela había moitos veciños sentados nas mesas ou de pé na barra, pero agora tan só estaba Cristo, sentado medio adurmiñado nun tallo do extremo esquerdo da barra, apurando a súa cervexa habitual. Como é que está a tambaleira hoxe a taberna, Santos? Non é esta hora da partida da noite?
Menos os domingos, inspector, menos os domingos.
E iso por qué?
Porque os domingos, todos os bares dos castros, menos o meu, botan o partido de Canal Plus.
E por que non contrata vostede o canal de pago?
Chámelle como queira, pero é a idea que teño eu do meu negocio. Sei no que podo competir e no que non.
Alá vostede coa súa filosofía empresarial, pero creo que se equivoca.
Deixémonos de filosofía, Sánchez, e dígame que quere tomar, supoñendo que non queira ir tamén vostede ver o fútbol.
Prefiro cear. Póñame calquera cousa, o que teña máis a man. Pero iso sí, co viño que mellor lle vaya.
Mentre a miña muller lle prepara a cea, podemos falar do caso de Paloma. Como vai o caso, inspector? Ten xa algún sospeitoso?
Vostede de quen sospeita?
Se sospeitase de alguén, diría yo. Xa ve que fun eu quen lle contou o caso da muller de Rocha, o do bodegón.
O que aínda non entendo deste caso é como a unha muller aos seus anos podía espertar semellantes paixóns.
Porque non tivo o prazer de coñecela. Se a coñecese, entenderíao.
Se espertaba tantas paixóns, o que tampouco entendo é porque os homes non se celaban e incluso non se pelexaban entre eles por ela.
Porque ela non o permitía. Por moi machistas que fósemos os seus clientes e por moito que nos celásemos os uns dos outros, ela sempre nos volvía permisivos, resignados ao pouco tempo que nos concedía. Os únicos problemas que vin eran debidos á presa por pasar primeiro cos demais.
Cónteme, algún dos últimos problemas que viu.
Non hai moitos días, pouco antes do crime, houve un problema cun xuíz e un compañeiro seu, un policía, dous clientes habituais, que se enfrontaron con Anastasio porque o xuíz quería pasar primeiro.
E que pasou?
Ao final foi a mesma Paloma quen o resolveu coa súa diplomacia característica, dándolle prioridade a Anastasio, aínda que o xuíz non o tomou moi ben, que digamos.
E non saberá o nome dese xuíz.
Sí, aínda que non se trata con nós, só se trata con Roberto, co que parece levarse as mil maravillas.
Como se chaman ese xuíz e ese policía?
O xuíz di chamarse Rodríguez, polo menos é o nome co que o coñecemos aquí. Xa debe de estar ao borde da xubilación, aínda que se mantén moi ben. É alto, forte, fraco, todo nervio, medio calvo, moi moreno, sempre ben traxado. E o mesmo podo dicirlle do policía, aínda que non está calvo nin é maior. Non creo que pase moito dos 40. Chámase Navarro.
Sei quen son. E o que é peor, sei como son. E Navarro tamén se leaba con Paloma ou facía só de escolta?
Por suposto que o policía tamén se leaba con Paloma. Dígolle máis, teños visto pasar aos dous xuntos.
Resultaba imposible que Cristo, sentado adormiñado tan preto de nós, non oíse a nosa conversación. A non ser que xa estivese profundamente adormiñado, unha opción pola que estaría disposto a apostar, a xulgar polos seus ronquidos leves e intermitentes. E pronto comprobei que gañaría a aposta, porque ao pouco tempo caeu fulminado contra o chan, recibindo un forte golpe na cabeza que non lle impediu abandonar o local polo seu propio pé, e sen permitir que lle botásemos unha man. Quedei tan sorprendido que o taberneiro pensou que debía tranquilizarme.
Non se preocupe por él, non é a primeira vez que cae fulminado e logo resucita. En esas ocasións tan só permitía que lle axudase unha persoa, Paloma Vieito Moreira.
Debo meter tamén a Cristo na miña lista de sospeitosos do seu crime.
Que quere que lle diga, inspector? É un alcohólico, e como todos os alcohólicos, non sempre, case nunca, son responsables dos seus actos.
Coñezo moitos alcohólicos, e creo que Cristo aínda non entra na categoría dos incurábeis.
Estou de acordo, Cristo non está aínda nesa categoría, como Tino, pero como non poña ningún interese pola súa parte en remediar a súa situación, pode acabar exactamente igual ca o fillo alcohólico, xa irremediável, de Paloma.
Quen puidese coñecela? Non acerto a explicarme que don especial tiña esa muller. A quen estou a tempo aínda de coñecer é a Palmira, a súa filla. Despois de cear, quer acompañarme ata o Niño da Pomba.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Os Santos, É tempo de coñecer o Niño da Pomba, o prostíbulo de Paloma e a súa filla, Palmira, que herdou o negocio.